kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Medicare at iba pang pangunahing pagtutuunan ng budget iahayag na ngayong gabi. Korte Suprema ng Pilipinas pinagtibay ang habang buhay na pagkakulong na hatol sa Australia na si Peter Scully at Carmi Ann Alvarez. At Alex Ayala gumawa ng kasaysayan matapos talunin si Madison Keys sa Miami Open. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni Federal Treasurer Jim Chalmers na ang pagpapalakas ng Medicare ang magiging pangunahing bahagi ng budget ngayong gabi, ika-25 ng Marso. Inanunsyo ng gobyerno ng Labor na magkakaroon sila ng deficit o pagkakautang sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Pero tiniyak nila na ang budget ay magbibigay ng tamang serbisyo at responsableng pamamahala sa ekonomiya kahit na may mga problema sa buong mundo. Kasama naman sa mga hakbang para matulungan ng mga mamamayan sa mataas na gastusin ang isang $150 na rebate o diskwento sa bayarin sa kuryente at pagpapababa ng presyo ng mga gamot sa Pharmaceutical Benefits Scheme. Sa kanyang pahayag sa labas ng Parliament House kaninang umaga, sinabi ni Ginong Chalmers na ang kalusugan ang magiging pangunahing focus.
It's not just energy rebates, it's also cheaper medicines. But really one of the centerpieces of this budget is Labor's efforts to strengthen Medicare. The budget is about strengthening Medicare, and the election is Australians' opportunity to protect it and safeguard it against Peter Dutton.
Nagdaos din ng press conference si Opposition Treasurer Angus Taylor bago ang paglalabas ng budget. Sinabi niya na hindi tinutugunan ng Labor ang mga problemang pang-ekonomiya na nararamdaman ng mga Australiano at inakusahan ng gobyerno ng magastos at walang kabuluhang paggastos. Ipinangako naman ng oposisyon na mabilis nilang aaprubahan ang mga gas permits at tututok sa mga presyo ng enerhiya kung sila ay mananalo sa halalan. Nangako din sila na magbabawas ng 36,000 na trabaho mula sa mga pampublikong serbisyo.
This government has had a tax grab, made a tax grab on the private sector in this country, households and businesses, of around $400 billion. And he squandered that. And that's why we've opposed over $100 billion of spending since Labor came to power. And we've said that the public service has got too big.
Sa ibang balita, kinumpirma ng University of Melbourne na 6 na empleyado ang natanggal dahil sa hindi angkop na pag-ugali nitong nakaraang taon at sa taunang ulat nito tungkol sa sexual misconduct, sinabi ng universidad na noong 2024 ay may 21 reklamo laban sa mga empleyado at 23 naman laban sa mga estudyante. Isang estudyante ang na-expel habang 3 ang sinuspinde na may kondisyon para sa muling pag-enroll at 3 pang estudyante ang pinatawa ng iba pang parusa. Ilalabas naman ng Universities Australia, ang pangunahing organisasyon para sa sektor ng edukasyon, ang pinakabagong National Student Safety Survey ngayong taon, kasunod ng huling ulat noong 2021. Samantala, inaasahan ang matinding init ngayong linggo sa Western Australia kung saan maaring lumagpas sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa Perth. Ang hindi pangkaraniwang init ngayong Marso ay sinabayan din ng isa pang tropical low na nabuo sa hilagang kanluran ng baybayin ng estado. Ayon sa Bureau of Meteorology, malaki ang posibilidad na ito'y maging isang tropical cyclone. Balita mula sa Pilipinas, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na habang buhay na pagkakakulong sa Australianong pedophile na si Peter Gerald Scully at Carmi Ann Alvarez dahil sa pagre-recruit ng 2 minor de edad na pilit nilang ginawa ng masama noong 2014. Sa ulat ng ABS-CBN News, sa desisyon na inilabas ng 2nd Division noong November 26, 2024, kinatigan ng Korte ang guilty verdict na ipinataw ng Regional Trial Court at Court of Appeals laban sa 2. Ayon sa Korte Suprema, sina Scully at Alvarez ay nagsamantala ng 2 batang babae na noon ay nasa edad 9 at 12 taong gulang. Dagdag pa ng Korte, iginigiit na nina Scully at Alvarez na hindi matatawag na human trafficking ang kanilang ginawa dahil ginawa nila ito upang matugunan ang kanilang sariling pagnanasa. Bukod sa habang buhay na pagkakakulong, inatasan din ng 2 na magbayad ng multa na 5 million pesos at magbigay ng 600,000 pesos bilang danyos sa bawat biktima. Samantala, wala namang Pilipinong abogado na isinasama sa legal team na dedepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC ayon sa kanyang anak na si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Sa panayam ng mga mamamahayag, sinabi ni Vice President Duterte na hindi pa kumpleto ang kanilang legal team at sa ngayon ay wala pang Pilipinong abogado na isinasama sa pagpili. Dagdag pa niya, kailangan ding maitalaga at maaprubahan muna ng korte ang lahat ng mga abogado bago siya makabalik sa Pilipinas. Ibinasura naman ng Malacanang ang panawagan ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitiw ito sa pwesto. Kinwestiyon din ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro kung sino man ang makikinabang sakaling magbitiw ang Pangulo sa pwesto. Narindigan din si Castro na transparent ang gobyerno sa anumang transaksyon at wala ring inililihim ang administrasyon sa ginagawang pagpapatakbo ng gobyerno. Ang pahayag ni Castro ay kasunod ng panawagan ng mga supporters ni dating Pangulo na nasa Hague, Netherlands na humihiling na pabalikin sa Pilipinas si Duterte. Balitang sports naman tayo na itala ni Alex Ayala ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng tennis nitong linggo matapos talunin ang Australian Open champion na si Madison Keys sa Miami Open. Sa edad na 19, si Ayala ang kauna-unahang babaeng Pilipino na nakatalo sa isang top 10 na manlalaro mula nang simulan ang ranking system ng tennis 50 taon na ang nakakalipas. Ipinako ng Pinay Netter ang impressive na 6-4-6-2 na panalo laban kay Keys para masiguro ang kanyang ticket sa round of 16 ng naturang torneo. Pero nakatakdang sunod niyang makalaban ang 10th seed na si Paula Badosa. Ngunit nag-withdraw o umatras ito sa torneo kaya't di diretso si Ayala sa quarterfinals ayon sa Women's Tennis Association. Balita naman mula sa komunidad, idinaos nitong linggo ang koronasyon ng Little Junior at Teen Miss Earth sa Australia kung saan nakuha ni Chantel Tabon ang titulong Miss Teen Earth, si Chloe Lofthouse naman bilang Junior Miss Earth, Arabella Raptis bilang Little Miss Earth at Paisley Sullivan bilang Mini Miss Earth. Layunin ng mga kabataan na magbigay edukasyon at gamitin ang plataforma para itaguyod ang mga advokasya sa sustainability at pangangalaga ng kapaligiran. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth maaraw at 37 degrees Celsius. Sa Adelaide maaraw din at 31 degrees. Sa Melbourne may mga kaulapan at 23 degrees. Sa Hobart maulap din at 23 degrees. Sa Canberra maulap at 27 degrees. Maulap din sa Sydney at 27. Sa Brisbane may mga pag-ulan at 27 degrees. Sa Cairns uulanin din at 31. At may mga pag-ulan din sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.